Vi fortsætter her. Anden del af landshøringen på Brandbjerg Højskole om fremmedangst, flygtningens vilkår og asyllotteriet den 25. marts 2006. Ordstyrer Henrik Russa er Center for Konfliktløsning. I panelet er professor Dr. Tol Svend Andersen, psykiater Bente Rik, advokat Anne Land, læge Anne Nielsen og forfatteren Stig Dallager. Disse oplæg efterfølges af debat.
Jeg hedder Bente Rik og er børne- og ungdomspsykiater, men har arbejdet lige så meget med voksne og har især i mange år beskæftiget mig med traumatiserede indvandrere og flygtninge. Men derudover har jeg også interesseret mig for, hvordan man behandler den gruppe i vores nabolande og har fundet meget inspiration der.
Ja, jeg har været på banen nogle gange undervejs i løbet af i går og i dag, men jeg vil alligevel gentage mig selv, at for mig er det utrolig vigtigt, at vi nu siger, at de børn i asylcentre, det er samfundets forpligtelse, sådan som det er. At vi må se at få lavet en status over hvert eneste barns behov for hjælp, for at det kan komme i gang med at udvikle sig i overensstemmelse med de muligheder, det har for sin udvikling. Og når jeg koncentrerer mig om børn, så er det dels fordi, de er omgivet af de rettigheder, som hører børn til. De er dækket af børnekonventionen, der siger, at vi skal sikre dem rehabilitering i rammer, der er egne til det. Og børnekonventionen siger i øvrigt også, at børn bør høres i sager. Der er mange pubertetsbørn, der ved en masse om familiens situation, der umiddelbart kunne påvirke deres asylsag i gunstig retning, men de bliver aldrig hørt. Og børns situation indgår heller ikke med særlig stor vægt i beskrivelsen af familiens behov for beskyttelse i Danmark. Det bør ændres, så samfundet påtager sig det ansvar, som vi har i forvejen, så vi kan være situationen bekendt på det område. Og derudover vil jeg også insistere på, at vi forlanger en kvalitetssikring af hele feltet omkring behandlingen af asylsager, omkring behandlingen af de menneskers situation, mens de opholder sig i asylcentre. Det nytter ikke, at kontorfolk og jurister sidder i Udlændingsstyrelsen og i ministeriet afgør sager, som de ikke har en jordisk forudsætning for at afgøre. Det er fuldstændig ud af trit med et moderne samfund, at man lader beslutningsprocesser af den art, som ikke kan ankes, afgøre mennesker uden viden omkring det. Og endelig vil jeg foreslå, at vi får oprettet en uvildig institution, hvor man kan samle viden om, hvordan man behandler mennesker, der er traumatiseret, og hvordan man integrerer i et samfund, og få diskuteret integrationsdefinitionen. Og når jeg foreslår sådan et center, så er det, fordi man i både Norge og Sverige har masser af viden, som ligger forankret i centre. Det er vidensbaseret erfaring, man bruger til at integrere mennesker i de lande, og det lykkes vældig godt. Og der er ingen grund til, at vi i stedet skal iværksætte beslutninger, som er politisk bestemt, som nærmere har til formål at sikre, at integrationen i hvert fald mislykkes, og vi så får bekræftet vores myter om de mennesker.
Advokat Anne Land.
Jeg er dansk advokat.
Men jeg kan lige tilføje,
jeg har arbejdet både udlandet og i indlandet, og jeg har rejst meget i Mellemøsten og i Østeuropa, og jeg betjener klienter i Iran, Irak, Vietnam, Kosovo, PT. Jeg synes næsten, Bente har sagt, hvad jeg vil sige. Men jeg vil lige supplere med at sige, at det er med en bekymring, der er stigende, jeg ser på de afgørelser, som vi får ind på kontoret. Jeg kunne underholde med flere hundrede sager og flere hundrede afslag, men jeg vil lige flængt nævne nogle af de afgørelser, som gør, at vi må rive os i hår og i skæg. For 2 år siden var jeg udsat for, at en lille dreng på 2 år fra Gråsten blev udvist fra Danmark væk fra sin far og mor. Og vi kæmpede en kamp i 7 måneder, hvorefter han fik opholdstilladelse. Et års tid senere så undskyldte man og sagde, at man havde overset den omstændighed, at hans mor faktisk havde krav på opholdstilladelse i Danmark, i og med at hun var blevet ansat som ingeniør på Danfoss. Det var altså oplysninger, som man havde i forvejen. Man kan I forestille jer, og det er jeg sikker på, I kan, den smerte og den forvirring og frustration, der har været ved tanken om, at lille Emil på bare 2 år skulle sendes fra Gråsten til Hviderusland helt alene. Der er også forholdet mellem de afgørelser, som træffes her i Danmark, står i skærende kontrast til de afgørelser, der træffes i udlandet. Jeg arbejder internationalt og sammenligner ofte praksis, de internationale praksis med den danske praksis. Og her foran mig har jeg en højaktuel sag, hvor en kvinde fra Somalia, der er inficeret med HIV, har søgt opholdstilladelse, altså humanitær opholdstilladelse her i landet. Hun får et afslag, og vi anker til ministeriet i henhold til den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 3. Og jeg henviser til en engelsk dom, der hedder UK 1997-24-EHHR, nummer 423, side 17, hvor en mand i en lignende situation i England ikke bliver sendt tilbage til sit hjemland. Ikke fordi, at man tror, at man ved at lade ham blive i England, at han vil overleve sin HIV-sygdom, som senere udvikler sig til AIDS, men fordi, at hvis han bliver returneret til sit hjemland, så vil man reducere hans forventning til livslængde, og det vil også medføre en risiko for at blive udsat for en inhuman behandling. Og i den sag i England, der understreger retten i det her tilfælde, at England havde optaget en forpligtelse for ansøgerens behandling i og med, at han var kommet til England, og han var blevet afhængig af den medicinske og palliative behandling, som han modtog, selvom de betingelser, han ville se i øjnene i sit hjemland, ikke i sig selv var et brud på artikel 3. Det at sende ham hjem vil så eksponere ham for en væsentlig risiko for at dø under de mest forfærdelige omstændigheder, og således ville dette medføre en inhuman behandling af ham i Somalia. Det samme forhold gør sig gældende for min kvindelige somaliske klient. Vi ved godt, at hun ikke lever så længe som resten af os, men vi ved, at sender vi hende til Somalia, så vil hun blive udstødt psykologisk og socialt. Hun vil ikke blive tilbudt de lindrende foranstaltninger, som hun kan få her i landet, og hun vil få en mere pinsom død. De synspunkter har man altså råd til at gøre sig i England, men man kunne ikke drømme om at gøre sig de tanker herhjemme, og man har afvist min anke her i ministeriet og blot sagt, hun skal rejse. Man tager ikke de internationale konventioner i brug. Man henviser heller ikke, eller henfører heller ikke sagerne til international domspraksis. Det er dybt bekymrende. Vi ved, at de internationale konventioner eksisterer, og vi ved også, at jura ikke er en objektiv videnskab, og det har Svend Andersen jo så meget fint demonstreret med den vanvittige afgørelse, der kom fra Fyn. Men jeg vil gerne tillade mig lige at bruge et minut på at læse en meget kort tekst på engelsk, som er væsentlig i forståelsen af konventionernes rolle. Og det er en udtalelse, der er kommet i det engelske House of Lords den 20. marts 2003, hvor et humanitært spørgsmål er op at vende. Og der bliver sagt, "It is plain that the convention must be seen as a living instrument in the sense that while its meaning does not change over time, its application will. I would agree with the observation that unless it is seen as a living thing adopted by civilized countries for a humanitarian end, which is constant in motive but mutable in form, the convention will be eventually become an anachronism." Og det betyder, at vi har altså en statisk konventionsordtekst, men at medlemsstaterne har en forpligtelse til at bevæge sig hen i de konkrete situationer, som der nu engang gives, alt efter hvor der er krig og død og ulykke henne. Altså der er en forpligtelse til, at de kontraherende parter, og det er blandt andet Danmark, bevæger sig hen mod konventionens ordlyd om at sikre et menneskeværdigt liv. Det er ikke det, jeg ser den dag i dag, og det er med dyb bekymring og sorg, at jeg må fortælle jer det.
Og jeg hedder Anne Nielsen og er speciallæge i socialmedicin og er formand for SOS mod racisme og er en af initiativtagerne til Læger siger fra.
Ja, jeg vil sige lidt om det her Læger siger fra, den her erklæring, som jeg har fået delt ud
Og så vil jeg sige, at den her erklæring, det var en erklæring, som vi lavede en underskriftindsamling om. Og der var 1623 læger, der skrev under, og vi afleverede den. Vi afleverede underskrifterne til Folketingets udvalg for udlænding og integration den 7. februar. Og fik faktisk en del spørgsmål fra udvalgets medlemmer der. Efter det, så lukkede vi underskriftindsamlingen, og man kan sige, at vi lukkede det med netværk, og netværket det bestod jo sådan set bare af en liste med e-mailadresser, og bad folk melde sig til, hvis de fortsat ville være med i noget, kan man sige, på baggrund af erklæringen i Læger siger fra. Og det blev til et nyt netværk, som hedder Læger for Samme Eksistens, som ikke er blevet så aktivt endnu. Men jeg kunne forestille mig, at en af de roller, vi kunne have, udover at forfølge nogle af de her sager, som vi har skrevet ned om her, det var måske også at kunne bistå, kan vi sige, andre foreninger, som støder ind i nogle lægelige spørgsmål om asylansøgere, flygtninge, udlændinge. Det er sådan, at som læger, så har vi faktisk pligt til at gøre opmærksom på sundhedsskadelige ting i samfundet eller andre steder. Og det er sådan set det, vi har gjort i den her sag, og vi har holdt det op på et sundhedsfagligt grundlag. Vi har kritiseret en hel del forskellige ting, både af tonen i debatten og den diskrimination, der foregår i dagligdagen, er noget, der går ud over folks helbred. Det er ikke noget, man har mange danske undersøgelser på, men det har man undersøgelser om i England og USA. Vi ved også, at der er nogle ting forbundet med den, altså der er nogle helbredsskadelige ting forbundet med den måde, vi behandler asylansøgere på. Jeg må indrømme, at indtil jeg så den tv-udsendelse, der var om asylbørn, så havde jeg ikke forestillet mig, at vi havde folk, der havde siddet 9 år i asylcentre i Danmark. Men det er der altså, oven i købet med børn. Jeg ved ikke, hvad det danske folk har tænkt sig. At have folk siddende i et asylcenter, hvor de ikke kan gøre fra eller til, og bare leve i en uvished om uforudsigelighed om fremtiden. Leve et halvt liv, og måske efterhånden blive fuldstændig apatiske og magtesløse. Jeg ved ikke, hvad man har tænkt sig. Enhver kan se, at det er forkert. Enhver kan se, at man har ikke lov at straffe folk ved at tage 9 år ud af deres liv. Uanset hvis skyld det er, at de sidder der, så er det jo noget, der må stoppes. Og jeg synes, det er en meget vigtig ting, om man fra den her for det her ophold på Brandbjerg, kan nå sammen om, at vi må simpelthen have en generel amnesti til dem, som sidder i det her asylcenter. Vi må have det stoppet nu. Det kan ikke være meningen. Vi har specielle strafforanstaltninger for folk, som ikke frivilligt vil skrive under på, at de gerne vil tage den næste flyver til Irak, hvis flyveren ellers vil tage dem med, eller Irak ellers vil tage imod dem. Nu er det så lige midlertidigt stillet i bureau, og der er borgerkrig i Irak, og det ved de godt, det ved vi godt, men alligevel giver vi dem ikke ophold, vi giver dem ikke nogen ro, vi har dem i udsendelseslejre, og hvis de ikke har skrevet under på frivillig hjemsendelse, så bliver de straffet med at få taget lommepengene fra sig. Vi har oplevet, at Danmark har sendt asylansøgere, som tidligere har været udsat for tortur, og med ar efter tortur, at de er blevet sendt tilbage til de lande, som har tortureret dem. Og det var lige ved at ske for en iraner igen det her efterår. Morten Kærum var i går inde på, at Danmark var det første land, som gav bøder til flyselskaber, som fløj med folk uden gyldig visum. Og det var så en praksis, som andre lande kopierede. Og det har jo været med til at lave Europa til et fort. Og det har også været en af grundene til en hel masse dødsfald og dødsulykker blandt folk, som, som flygter i små både på Middelhavet og forliser der. Og ja, så en af de sidste ting, som ligesom støtter folk, og som jeg også ved har støttet de mennesker, som er samlet her, det er hele situationen omkring dansk statsborgerskab. For det første, at man laver nogle krav, som er beregnet på at udelukke næsten alle fra at få et dansk statsborgerskab, hvis ikke de er født i Danmark og gået i dansk skole. Og for det andet, at man decideret udelukker folk, som er traumatiserede, folk, som har diagnosen PTSD, så kan de simpelthen ikke få dispensation for kravene om at skulle tage dansk prøve 3, som de ikke har en chance for at tage. Og det er forskelligt, hvad der måske har fået de her 1623 læger til at skrive under på. Jeg vil tro, at børnepsykiaterne er overrepræsenteret. Der er ikke ret mange speciallæger i børnepsykiatri, og jeg tror, vi har navnene på virkelig mange af dem. Og det tror jeg, at de har måske tænkt på de her børn, der sidder i asylcentrene. Og de har måske tænkt på de traumatiserede voksne, som ikke har kunne få behandling, ikke har kunne få ro om deres sag, ikke har kunne få vished. De praktiserende læger har måske oplevet folk, der bliver diskrimineret i dagligdagen, og har måske oplevet folk, som hele tiden bliver bombarderet med negativ omtale, og som mister en del af deres selvværd på den måde. Den her med dansk statsborgerskab, det er ikke sådan lige bare dansk statsborgerskab. Det er ikke noget, som kun betyder noget i forhold til valgret. Det betyder for eksempel også, at man kan rejse frit. Min kollega Helena Nielsen skrev for et par år siden en kronik i Politiken, og beskrev på den måde, hvordan en tidligere traumatiseret mand blev meget dårligere, fordi han ikke kunne bestå en dansk prøve. Og det var endda dengang. Han kunne ikke rejse til sin mors begravelse i Libanon. Han kunne ikke rejse sammen med familien andre steder hen. Han blev udelukket, følte sig ikke anerkendt. Og det tror jeg også er en meget vigtig del i det. Ja, jeg vil slutte her.
Tak.
Må jeg have lov til at indskyde, at i går formiddag fik jeg en mail fra Udlændingsstyrelsen om, at man havde ophævet den fastfrysning. Men man skrev så til Folketinget, man selvfølgelig vil kigge ind på det efter. Der kan kigge på Hammelkredet osv. Der kan man ikke sige, at man sender folk fra Danmark til Irak, for eksempel Afghanistan og andre lande, samtidig med at fraråde danske statsborger i almindelighed rejse til de lande, eller rejse hjem, hvis man var der. Derfor fastholdt man de sager, hvor der var tale om hjemsendelse til Mellemøstlande.
Men det er suspenderet, det er ophævet nu. Ja.
Altså nu kører man igen, hvor man altså siger ikke bare rejse hjem.
Forfatteren Stig Dalle er...
Så er der fri bane igen. For alle, der skal sendes hjem i en vis fart. Og det er jo vores holdning, at... Vi vil gerne af med så mange som muligt, så hurtigt som muligt. Og det har det været i mindst 4-5 år. Og jeg kan ikke lade, når nu du nævner den danske administrativ opfindsomhed ud i kunsten at finde tekniske begrænsninger for udlændinge, der ønsker at måske under store misforståelser at komme til Danmark, som nu det her visum i flyet, som var en særlig dansk opfindelse, så kan jeg med min jødiske baggrund, jeg også som redaktør af det danske jødiske tidsskrift, der har vi beskæftiget os udsyn meget med det, nemlig det, der skete op til krigen, hvor det svenske og danske grænsepoliti var særlig opfindsomme i mulighederne for at sende de tyske jøder tilbage for grænserne i Skandinavien. Og man har strædet lidt om det var svenskerne eller danskerne, der opfandt et stort jod i de tyske jøders pas ved grænsen. men i hvert fald blev tyske, franske og østrigske jøder, de blev begæret med et stort jod i passet, og de fleste sendt tilbage op til krigen, og sågar i hvert fald de første år under krigen. Og det er jo noget, vi har fortrængt i vores historie, ligesom vi har fortrængt så mange andre ting. Vi har selvfølgelig haft den fortjeneste, at i modsætning til hollænderne og franskmænd og så videre, så har vi reddet de tyske jøder, de danske jøder, men altså der var mange andre historier, der kunne fortælles om danskerne på det tidspunkt, som desværre har paralleller til i dag. Der var også, som jeg var inde på i går, lejrene, flygtningelejrene umiddelbart efter krigen, hvor for krigsflygtninge, især fra Tyskland, hvor tyske krigsflygtninge under umenneskelige forhold var mere eller mindre interneret og med en meget høj børnedødelighed og selvfølgelig og selvmord og så videre og så videre. Og stort set ingen officiel myndighed greb ind i en længere periode. Og der kan man så sige, for nu at kigge på forfatterandelen af det her, at der har vi så, som jeg også var lidt ind på i går, en tradition, ikke alene i Danmark, men jo også i andre lande, for at lad os kalde det samfundskritiske forfattere, ser en opgave i at belyse særlige umenneskelige forhold i samfundet, om det nu foregår under en krig eller under en krise. Det kræver et vist mod selvfølgelig, og en vis sådan etisk parathed at gøre det, og man må være parat til at modtage mange mentale lussinger i offentligheden. Vi er blevet kaldt naivister, og vi er blevet kaldt altså selvfølgelig kulturradikale, det er jo sådan en almindelig skældsord i dag. Venstreorienteret er vi selvfølgelig, godt fordi vi er kritiske, og vi er misforstået korsrydder og det beskidte dusin, og så er der selvfølgelig også nogen, der har kaldt os kavaleriet, men altså det siger bare noget om, at det er, man ryger straks ind i et hæftigt spændingsfelt i offentligheden, hvis man i anfægter banale stereotype holdninger i det her tilfælde til flygtninge og til asylanter. Men vi har altså en lang tradition at trække på, og det en forfatter kan gøre, og med det her korte indlæg, der kan jeg jo ikke gøre det her, men en forfatter kan jo belyse, det var noget af den opgave, vi fik egentlig her i panelet, hvor stammer angsten fra? Hvad er det for en angst, der driver mennesker til at udvikle fordomme og til at udvikle stereotyper på de såkaldt fremmede? Den engelske polske sociolog Bauman har beskæftiget sig med det i mange værker. Han taler om en generel utryghed i de moderne socialstatslige samfund. Man kan pege på, at fællesskabsfølelsen i den her hyperindividualistiske og tilsyneladende sekulariserede samfundstype er mere og mere fraværende. Man kan pege på altså tendenser til polariseringer i samfundet, også selvfølgelig netop de etniske polariseringer, og sådan, hvad skal vi sige, det er svært at sige, hvad der er årsag og virkning, men altså angstprovokerende former for ensomhed og isolation af det menneskelige og mange andre spørgsmål. Og i den sammenhæng, og så også det, at man ofte ikke har bearbejdet på et kollektivt plan sin fortid. Og i den sammenhæng vil jeg godt henvise til min roman Labyrinten, som foregår i Wien i 1990'erne, som altså beskriver den her sammenhæng i med, især det østrigske samfund, er det særligt tydeligt, men også i andre europæiske samfund, en sammenhæng imellem den manglende bearbejdning af krigstraumerne, især for østrigernes vedkommende, antisemitismen, og så en ny tids fremmed angst, og for ikke at sige et nytids fremmed had og islamofobi, som I sikkert har hørt om i Haider-bevægelsen i Tyskland, som jo har mange Jörg Haiders parti, som jo direkte rodfæstet i hans historie, familiehistorie, forældrenes nazi-tilhørsforhold, men som jo har mange mindelser om Dansk Folkeparti i sin retorik og sin demonisering af de fremmede. Og der kan man sige, at der kan vi som forfattere, hvis vi overhovedet får øje på det, men visse forfattere får øje på det, der kan vi jo belyse de menneskelige eksistentielle vilkår bag de mekanismer, der fører til stemplinger og demoniseringer af fremmede i de forskellige vesteuropæiske samfund. Og så har vi jo også kollegaer, der yder et vigtigt bidrag. Og der vil jeg godt lige pege på Dina Jafasova, hvis bog Dagbog fra Sandholm lige er udkommet. Og hun kom til Danmark som flygtning på den meget symboliske dato, den 11. september 2001, og blev så at sige indsat i Sandholmlejren, hvor hun tilbragte 173 dage og var blandt de heldige, der fik opholdstilladelse. Men det beskriver hun indgående her i bogen, jeg kan sige, at den måde, hun beskriver det på, svarer ret meget, hvis I nu læser vores store artikler i Politiken i dag og i morgen, til vores oplevelse af umenneskelige, traurige og i sidste instans uacceptable forhold, som vi jo også i vores artikel i morgen ender med, og vi ender også med at sige og opfordre den danske regering til at give almen amnesti til alle afviste asylansøgere plus dem, der lever under jorden i Danmark. Jeg kan lige citere det første indtryk, som Dina får af Sandholmlejren. Det er allerførst, at det er en idyl set udefra, og så kommer det så. Det viste sig i øvrigt at være en administrationsbygning, det hun så, den idylliske overflade og facade på lejren. Resten af lejrens areal, der ikke er til at se ud fra vejen, og som er tre gange større end den administrative del, mindede mig ved første øjekast om en typisk sovjetisk straffekoloni. I bedste fald et isolationsfængsel. I denne del af Sandholm var der ingen rosenidyl eller nyslåede græsplæner. Til gengæld var der tre rækker pigtråd.